Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır, verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbir Andilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az buludlu, amma isti olacaq, cənub küləyi əsəcək. Temperatur 30-33 dərəcə qalxacaq.
Azərbaycan rayonlarında şərq küləyi əsəcək, temperatur 34 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərə baxaq. Mikloş Araşdi Azərbaycan hakimiyyətini yerdə qalan azad mətbuata təzi göstərməməyə çağırıb.
Ankara'dakı partlayış nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub.
BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün bitir.
Və Rusiya Litvinenkonun ölümündə ittiham olunan Lugovu Londona verməyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər biraz ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı cinayət məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə terrorçuluqla hədələmə ilə bağlı cinayət işi açıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev bu haqda məlumat verib.
Terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi başlanılıb. Həmin cinayət işi üzrə gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetinin redaksiyalarında yerləşən Eynullah Fətullayevin ofisində, eləcə də onun evində qanunvericilik müəyyən edilmiş qaydada axtarış aparılır.
Arif Babayev, Eynullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayeva deyir ki, aparılan axtarışlar oğlunun cəzasının artırılmasına görədir.
Demədilər qazeti bağlar, qazeti də bağlar. Onların mənə elə gəlir məqsədi odur ki, Eynullahını orada cəzasını uzatsınlar.
Gülşən Fətullayeva Eynullah Fətullayevanın anası. Eynullah Fətullayev aprelin 20-sində 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Terrorçuluqla bağlı cinayət işi isə mayın 16-sında ona qarşı açılıb. Mövzu ilə bağlı xəbərlərdən sonra verilişimizdə reportaj olacaq.
ATƏT mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdi gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasına və bu qəzetlərin həbsdə olan redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı yeni ittiham elan olmasından narahatlığını bildirib. Araşdi deyib ki, Azərbaycanın ən populyar qəzetlərinin ofislərindən çıxarılması onların fəaliyyətini iflic edir. Bu, müstəqil jurnalistikanın işinə son qoymaq istiqamətində aparılan kampaniyanın tərkib hissəsidir. Mikloş Araşdi onu da deyib ki, qəzetlərin ofislərindən çıxarılmasından sonra MTN əməkdaşlarının onun arxivində axtarış aparması despotik mövqeyin göstəricisidir. Bu da müstəqil mediaya qarşı əvvəllərdə müşahidə olunan qərəzli münasibətin davamıdır. Haraşlı Azərbaycan hakimiyyətini yerdə qalan azad mətbuatın təqibinə son qoymağa, realini və gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin işini bərpa eləməsini təmin eləməyə çağırıb.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi də Realni və Gündəli Azərbaycan qəzetlərinin ofisinin bağlanmasından narahat olduğunu bildirib. Sənəddə deyilir ki, biz narahatıq ki, son aylar jurnalistlərə qarşı zorakılıq, hədə, böhtan məhkəmələri və həbslər daxil olmaqla yer alan silsilə hadisələrin ardınca bu iki mühüm mətbuat orqanının bağlanması Azərbaycanın mətbuat azadlığı sahəsində bəyan etdiyi öhdəliklərə zidd təmalinin davamıdır. Sənəddə Azərbaycanın Avropa Şurası və ATƏT üzvü kimi demokratik islahatlar sahəsində öz üzərinə bir sıra öhdəliklər götürdüyü də vurğulanır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya-Kosovo münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Sərhədlər isə Priştina və Belqradın razılığından sonra dəyişdirilə bilər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən Bakı Dövlət Universitetindəki çıxışında deyib. Sergey Lavrov Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsindən də danışıb. Bildirib ki, Amerikan raket əleyhinə müdafiə elementlərinin Avropaya yerləşdirilməsi haqqında bir tərəfli qərara Rusiya və bütün Avropa üçün risk yaradan qərar kimi baxırlar. Bununla yanaşı, o, Rusiyanın Avropanın raket əleyhinə müdafiənin texnoloji, strateji və siyasi aspektlərinin qiymətləndirilməsi üzrə birgə işdə bərabər hüquqla iştirak eləməyə hazır olduğunu da bildirib.
Təbrizdə 15-dən çox adam həbs olunub. Onlar İranda yaşayan azərbaycanlıları təhqir edən karikaturanın dərcinin il dönümünü qeyd etmək üçün nümayiş keçirməyə çağırdıqlarına görə həbs ediliblər. Həbslər İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində həyata keçirilib. 2006-cı ilin mayında hökumət qəzeti olan İran qəzetində etnik azərbaycanlıların tarakan şəklində karikaturalar dərc olunmuşdu. Bu karikatura kütləvi etirazlara səbəb olmuşdu. Həmin vaxt polis və nümayişçilər arasında baş verən toqquşmalarda 4 nəfər ölmüşdü. Azərbaycanlılar Şərqi Azərbaycan əyalətində çoxluq təşkil edirlər.
Ankara'da baş verən partlayışda azı 5 nəfər ölüb, 60-dan çox adam yaralanıb. Ölənlərdən biri Pakistan vətəndaşıdır, yaralılardan isə 4-ü Pakistanlıdır. Partlayış dünən axşamüstü Ankara'nın mərkəzindəki ticarət ərazisində baş verib. Hadisə yerinə gələn baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, çox güman ki, bu terror aktıdır. Partlayışın avtobus dayanacağına qoyulan içi partlayıcı maddə ilə dolu paketin partlaması, yoxsa intiharçının özünün partlatması nəticəsində baş verdiyi hələ məlum deyil. Partlayışa görə məsuliyyəti də hələlik üzərinə götürən olmayıb.
Britaniya prokurorluğu Rusiya təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş agenti Aleksandr Litvinenkonu radiasiya ilə zəhərlənməkdə günahkar bilinən adamın adını açıqlayıb. Onun rusiyalı biznesmen təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş agenti Andrey Lugov olduğunu bildirib. Rusiya prezidentini kəskin tənqid edən Aleksandr Litvinenko keçən il noyabrında Londonda radiasiya ilə zəhərlənmədən vəfat eləmişdi. Britaniyanın Kron istintaq xidmətinin rəhbəri Ken McDonald Londonda Lugovun ittiham edildiyini bəyan edib.
Bugün belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, polisin bizə göndərdiyi faktlar Aleksandr Lugovu Litvinenkonu qəsdən zəhərləyərək öldürməkdə ittiham etməyə əsas verir. Bu, ictimai marağa səbəb olan ittihamdır.
Ken McDonald onu da deyib ki, Britaniya Rusiyadan Lugovun ekstradasiyasını xahiş eləyəcək. Britaniyanın xarici işlər üzrə katibi Margaret Baker deyib ki, o Rusiya səfiri ilə danışığında Lugovun ədalətli ittihamı üçün Britaniya və Rusiyanın birgə çalışacağını ümid eləyir. Rusiyanın baş prokurorluğu isə bildirib ki, Lugov ekstradisiya olunmayacaq, çünki Rusiya konstitusiyası Rusiya vətəndaşını başqa ölkəyə verməyi qadağan edir. Aleksandr Lugov Moskvada jurnalistlərə deyib ki, o Britaniyanın bu ittihamını eşidəndə şoka düşüb. O bildirib ki, bu ittiham siyasi motivlidir. Litvinenkonun ölümü ilə heç bir əlaqəsi olmayıb.
Britaniyanın bu əsassız ittihamına təəccübdən başqa heç bir reaksiya vermək olmur.
Litvinenko ölüm qabağı demişdi ki, onun zəhərlənməsinin arxasında Rusiya prezidenti Vladimir Putin dayanır. Kreml isə bu ittihamları rədd edib. Bu məsələ Londonla Moskvanın münasibətlərini gərginləşdirib.
Xəbərlər davam edir. Uranın zənginləşdirməsini dayandırmaq üçün BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün başa çatır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Bəradəyi bununla bağlı bugün məruzə ilə çıxış edəcək. Məlumatlara görə MAQATƏ İranın nəinki ultimatumu qulaq ardına vurduğunu, hətta nüvə proqramını daha da genişləndirdiyini bildirəcək. Məhəmməd Əl-Bəradəyi deyib ki, Qərb dövlətlərinin uran zənginləşdirməsini dayandırmasını İranla danışıqlarının ilkin şərti kimi qoymaq taktikası artıq köhnəlib. O bildirib ki, indi Qərb dövlətləri səylərini ona yönəltməlidirlər ki, İranın nüvə proqramını məhdudlaşdırmasına nail olub nüvə silahı istehsal etməsinə imkan verməsinlər. Əl-Bəradəyinin bu sözlərindən Amerika və bəzi Avropa rəsmiləri təəssüflənirlər. Amerika, Fransa, Almaniya və Britaniyanın Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndələrinin bu həftə Əl-Bəradəyə etiraz edəcəkləri xəbər verilir.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı dünya ictimaiyyətini Əfqanistana diqqəti azaltmamağa çağırıb, o deyib ki, əks halda terrorçuluq yenidən çiçəklənəcək. Kərzayı deyib ki, terrorla mübarizə çətin olsa da hər bir Əfqan vətəndaşı bundan hər gün əziyyət çəkir. Kərzayı deyib ki, sabitliyə təkcə hərbi vasitələrlə nail olmaq olmaz, o beynəlxalq aləmi Əfqanistanda iqtisadiyyatın inkişafına yardım eləməyə çağırıb.
Belarusun Ali Məhkəməsi həbsdə olan müxalifət fəalının şikayətini rədd edib. 2006-cı ilin prezident seçkilərində Aleksandr Lukaşenkonun rəqibi olan müxalifətçi Aleksandr Kazurin səsvermədən dərhal sonra müxalifətin yürüşünü təşkil etdiyinə görə həbs edilmişdi. O 5 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Və sonuncu xəbər, İsveçin əfsanəvi pop qrupu ABBA-nın şərəfinə Stokholmda muzey açılacaq. Muzeyin 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır. Təşkilatçılar deyib ki, muzey şəhərin mərkəzinə yaxın yerdə Sadermalm adasında olacaq. Muzeydə qrupa aid materiallar, musiqilər, geyimlər, şəkillər, musiqi alətləri göstəriləcək, bunlar tamaşaçılara qrupun 70-80-ci illərdəki dövrünü xatırladacaq. ABBA-nın məşhur 4 üzvü də layihəyə yaxından kömək eləyib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətər isə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
İndi Bakıda saat 9-a işləyib 9 dəqiqə xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, jurnalist necə terrorda itham oluna bilər?
Nefə milyonlar səltənətində ömürlü prezident ola biləcək.
Böyük Rusiya balaca qonşularından şikayət edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bakıda 101.7 FM-də xəbərlərə qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
Həm 101.7 FM-də həm də orta dalğada xəbərlər davam edir. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi dünən artıq həbsdə olan jurnalistə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoruna qarşı yeni cinayət işi açılıb. Eynullah Fətullayev indi də terrorçuluqda ittiham edirlər.
Daha doğrusu terrorla hədələməkdə, amma həbsdə olan adam özü də adi jurnalist isə necə və kimi terrorla hədələyə bilər? Terrorla hədələmə necə olur? Bütün bu suallara Ülviyyə Səzadə cavab axtarıb.
Həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayev barədə təzə cinayət işi açıblar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində terrorçuluqla hədələmə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə. Bu maddəyə görə terrorla hədələyənin məqsədi ictimai təhlükəsizliyi pozmaq ya da ki dövlət hakimiyyət orqanları beynəlxalq təşkilatların qərar qəbul etməsinə təsir eləməkdir. Belələrini 8 ildən 12 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Amma hələlik rəsmi açıqlama yoxdur ki, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi kimi harda necə hədələyib. Bunu heç Eynullah Fətullayevin həbs olunduğu iş üzrə vəkili İsaxan Aşurov da bilmir.
Terrorçuluqda hədələmə ittihamının əsasında nə dayanmasına dair mənə heç bir məlumat verilməyibdi və ağla batan heç bir sübut təqdim edilməyibdi.
Vəkil İsaxan Aşurov. Dünən ittihamla bağlı jurnalistin evində də, qəzetinin ofisində də axtarış aparıblar. MTN-in məsul şəxsləri akt tərtib ediblər ki, jurnalistin evindən heç nə tapmadılar. İsaxan Aşurov deyir ki, mənzildən xeyli vizit kartı, video kaset, disk götürüblər. 7.62 kalibrli avtomat üçün bir dənə gilis tapıblar, bir dənə də patron. Redaksiyadan isə 14 kompüterin prosesorunu götürüblər. İsaxan Aşurov narahatdır ki, mənzildəki axtarış tam əsaslandırılmayıb. Təqdim olunan qərar konkret deyil. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov isə deyir ki, Eynullah Fətullayevi terrorçuluqla hədələmədə ittiham eləyirlərsə, onda axtarışa dair qərarda açıq göstərməli idilər ki, söhbət nədən gedir? Fətullayevi konkret hansı cinayəti törətməkdə günahlandırırlar? Bu məlumat istintaq sirri də ola bilməz, hamıya açıq olmalıdır. Eynullah Fətullayev barədə bu cinayət işinin yazısına görə açılması real deyil, çünki terrorla hədələmənin arxasında mütləq əsas dayanmalıdır. Bunu isə Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı deyir.
Elementi tapmaq bəlkə də olar. Ancaq bunun arxasında real bir şey durmursa, mən sadəcə deyirəm ki, mən Moskvanı partlatacağım, misal üçün bu dəqiqədə. Bu terrorda hədələmə çünki təsif oluna bilməz. Onun üçün bu boş bir söz olaraq desin. Yəni, bu arxasında ciddi bir şey durmalıdır ki, bax, bu mənə bir təşkilatım var, onun silahları var, o doğrudan da nəsə eləyə bilər və mənim də məqsədim var və s. Yəni, bunlar hamısı ortalıqda olanda artıq həmin maddə işə düşür.
Rəşid Hacılı, Eynullah Fətullayev bir aydır ki, həbsdədir. Hökmə görə o, yazılarında Xocalıları və ordunu təhqir eləyib. Fətullayevin qəzetlərini, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycanın yerləşdikləri redaksiyanı Fövqəladə Hallar Nazirliyi 2 gündür ki, möhürləyib, deyir ki, bina texniki təhlükəsizlik qaydalarına cavab vermir.
Ülviyə Səddzadə danışdı. Gündəlik Azərbaycan qəzeti ətrafında baş verən olaylarla bağlı sizin də öz fikirləriniz varsa, azadlıqradiosu.az ünvanındakı saytımıza baş çəkib forumda fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Sualımız da belədir. Gündəlik Azərbaycanın öz ofisindən çıxarılmasına necə baxırsınız?
Bu sualla bağlı çoxlu mesajlarımız var. Kamal Dünən Bakıdan yazıb ki, Allah Heydər Əliyevi rəhmət eləsin, onun vaxtında heç vaxt belə özbaşınalıq ola bilməzdi. Yeri görünür.
Bakıdan başqa bir dinləyici Fərid yazır ki, gec və ya tez bu olmalıydı. Bunun adı Azərbaycan sayağı demokratiyadır. Təəssüf olsun ki, hələ ki Azərbaycanda Rudyard Kiplingin əsərində təsvir olunan
cüngli qanlı
konstitusiyadan daha üstündür.
Bəşir yazır Bakıdan ki, hörmətli radio, mövzunu dəyişdirin, çünki artıq aktuallığını itirib və artıq adi çəkilən qəzetlərə başqa və baş redaktora başqa cinayət məsuliyyəti tələb eləyən iddiam irəli sürüblər. Bu hökumət möcüzələr yaradır. Bu jurnalist terrorçusa, onda Bin Laden kimdir?
Almaniyadan Fariz yazır ki, indiki Azərbaycan hakimiyyətində demək olar ki, dələbərlikdir. Kimin ağlına nə gəlirsə onu da eləyir. Atdığı addımların sabahını düşünmürlər. Demək olar ki, hakimiyyət idarə olmaz həddə çatıb. Bu xətt üzrə inkişaf gedərsə, tez bir zamanda məmurlar arasında dərin çəkişmələrin şahidi olacaq. Azad mətbuatın məhvindən sonra hakimiyyət özü süquta uğrayacaq. Bunu yazır Almaniyadan Fariz.
Aynur yazır Bakıdan ki, salam, çox əla qarşıladım. Nəhayət Azərbaycanda küçə jurnalistikasının bir nümayəndəsi olan qəzet bağlanar. Jurnalistikanın və Azərbaycanın üz qarası olan qəzeti vətən xaini elan edilməsindən də razıyam.
Bakıdan qaqa imzalı biri yazır ki, mən yaxşı qarşılayıram Eynullah Fətullayevin həbsini, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin ofisindən çıxarılmasını, çünki onsuz da bu qəzet lap ağ eləmişdi. Sübut və dəlil olmadan ağzına gələni yazırdı, güya ki, müstəqil qəzetdir. Ona görə də belə olmalı idi. Necə deyərlər, nə tökərsən aşına, o da çıxar qarşına. Qoy digərlərinə də dərs olsun.
Bakıdan Qəqəni adlı dinləyicisə yazır ki, Azərbaycanda iqtidar bu addımı atmaqla kimin dəyirmanına su tökür, kimi kimdən qoruyur? Azərbaycan xalqını ermənidən yoxsa özünü Azərbaycan xalqından davam eləyir 37, daha kəskin, daha ciddi.
Bakıdan Afaq yazır ki, hakimiyyətdəkilər çox gülünc bəhanə ilə onları susturmağa çalışırlar.
Demək, bunlar hamısı bu dünən Azadlıq Radiosu.az saytındakı foruma gələn mesajları idi. Forumun sualı isə belədir ki, gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasını necə qarşıladınız? Xatırladaq ki, artıq bu qəzetin baş redaktoruna qarşı yeni iddiam da irəli sürülüb. Elinla Fətləyev indirə terrorçuluqla hədələmədə iddiam olunur.
Medianın bugünkü durumu, qəzetlərə və jurnalistlərə qarşı müxtəlif təzyiqlər, ittihamlar bugün çıxan səhər qəzetlərinin də əsas mövzusudur. Qəzetlərin başlıqlarına baxaq.
Milli Məclisin iclası gərgin keçdi, mətbuata baskılar parlamentdə müzakirə edildi.
Yeni Müsavat yazır ki, bugün müxalifətin böyük birliyi yaranır.
Azadlıq qəzeti MTN qəzetlərlə bağlı işə qarışdı yazır.
Ayna yazır ki, ATƏT ordu koalisiyası yaradacaq.
Və İlna Fətullayev Elmanın qətli ilə bağlı da həbs eləyə bilər, ittiham eləyə bilərlər. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər qəzetlərinin geniş icmalı isə elanlardan sonra olacaq. Amma elanlara kimi verişimiz yarı olduğuna xəbər başlıqlarını xatırladırıq.
Mikloş Araş da Azərbaycan hakimiyyətinin yerdə qalan azad mətbuata təzyiq göstərməməyə çağırıb.
Ankara'daki partlayış nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, çox güman ki, bu terror aktıdır.
BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün bitir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bununla bağlı bugün bəyanat verəcək.
Rusiya Litvinenkonun ölümündə ittiham olunan Lugovu Londona verməyəcək. Rusiya deyib ki, bu onun konstitusiyasına ziddir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişini dinləyirsiniz və indi də söz verdiyimiz kimi səhər qəzetlərinin icmalı. Müsavat qəzeti və qəzetlərin bir çoxu dünənki parlament iclasında parlamentarların mətbuata qarşı baskıları da gündəmə gətirməsindən yazıblar. Deputat Fazil Qəzənfəroğlu bildirib ki, doğrudan da müxarifətçilər əlaçsızlıqdan mətbuat tribunasından istifadə edirlər. O ki, qaldı qəzetlərə qarşı ittihamlara, jurnalistlərin yazdığına görə 2 il 6 ay 3 il müddətinə həbs atılması qəbul olunmazdı. Bu tendensiya kimə fayda gətirəcək? Dövlətin imici üçün bir faydası olacaqmı? Mən istər müxalifət qəzetlərinin jurnalistlərini, səsə digər jurnalistlərin məhkəmə yolu ilə susturulmasını, onların fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoymasını ölkənin imici üçün yararlı hesab eləmirəm. Bunu Fazil Qəzənfəroğlu dünənki izlasa demişdi. Dünən müxalifəti təmsil edən deputatlardan Pənah Hüseyn, İqbal Ağazadə və Cəmil Həsənli də jurnalistlərin həbsi ilə bağlı fikirlərini bildirib. Pənah Hüseyn bildirib ki, yaxşı, müxalifət qəzetlərini bir qırağa qoyduq. Məsələn, Zerkal qəzetində Azərbaycana 65 min kürdün İran, İraq və Türkiyədən köçürülməsi ilə bağlı da geniş məqalələr dərc olunub. Bəs MTN, Daxili İşlər Nazirliyi, Respublikan digər aidiyyatlı orqanlar niyə buna reaksiya vermir? Ya buna münasibət bildirsinlər və etnik qızışdırma kimi dəyərləndirsinlər və yazılanlar doğru deyilsə izahat verilməsini istəsinlər. Ya da ümumiyyətlə bu kürd məsələsi ilə bağlı ciddi araşdırmalar aparmaq lazımdır. Yeri gəlmişən kürdlərin Azərbaycana köçürülməsi ilə bağlı mətbuatda yer alan ittihamlar və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yoxlamaları da parlamentin dünənki iclasında müzakirə mövzularından olub.
Yeni Müsavat başqa bir yazı dərc eləyib, ya adı belədir ki, bugün müxalifətin böyük birliyi yaranır. Qəzet yazır ki, bugün bir sıra müxalifət partiyaları arasında yeni alyansın yaranması ilə bağlı saziş imzalanacaq. Bu haqda Azərbaycan Demokrat Partiyasının qurultaya hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin sədri Sərdar Cəlaloğlu məlumat verib. Onun sözlərinə görə müqavilənin imzalanması prosesində Müsavat başqanı İsa Qəmbər, Azərbaycan Namini İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov, Rəsul Quliyevin təmsilçisi kimi Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Akif Şahbazov, Milli İstiqlal Partiyası lideri Etibar Məmmədov və bir neçə liderlər də iştirak eləyəcək. Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, məsələ ilə bağlı Azadlıq blokuna müraciət olunsa da hələlik blokun sədrlər şurasının iclası keçirilmədiyindən bununla bağlı müraciətə cavab verilməyib. Qəzet yazır ki, toplantı media üçün qapalı olacaq.
Azadlıq qəzeti jurnalistlər məsələsinə yenə də toxunu və MTN qəzetlərlə bağlı işə qarşı başlıqlı yazdı. Azadlıq qəzeti Elmila Fətullayev Elmarın qətli ilə əlaqələndirə bilərlər yazır. Qəzet bildirir ki, dünən aldıqları məlumata görə Elmila Fətullayevi Bayıldan MTN-in təcrizxanasına köçürməyə planlaşdırılır. Bu isə o deməkdir ki, baş redaktora qarşı yeni iddiamlar irəli sürülür və bu iddiamların araşdırılması ilə MTN məşğul olacaq. Başqa bir mənbə isə bildirir ki, baş redaktorla bağlı məsələnin MTN-in kurasiyasına keçməsi iki mühüm məsələ ilə bağlı ola bilər. Azadlıq qəzeti iddia edir ki, birincisi Elmila Fətullayevə qarşı dövləti cinayət işi, məsələn, casusluq kimi bir iddiam irəli sürülə bilər. İkincisi isə hakimiyyət Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə bağlı yeni versiyanı Elmila Fətullayevin üzərində sınaqdan keçirmək istəyir. Hər iki halda əsas məqsədlərdən biri baş redaktorun ictimai müdafiəsini zəiflətmək və tamamilə yox eləməkdən ibarət ola bilər, yazırdı Azadlıq qəzeti.
Ayna qəzeti yazır ki, ATƏT ordu koalisiyası yaradır. Qəzet yazır, ATƏT Azərbaycan silahlı qüvvələrinə demokratik vətəndaş nəzarəti mexanizmlərinin yaradılması istiqamətində ciddi addımlar atmağa başlayıb. Yaxın aylarda Azərbaycanda orduya demokratik nəzarətin ilk rüşeymləri ortaya çıxacaq. Belə ki, bu çərçivədə yaxın vaxtlarda ölkədəki hərbi yönlü qeyri-hökumət təşkilatlarından ibarət geniş bir asosiasiyanın yaradılması gözlənilir. Prosesi ATƏT-in Bakı ofisi birbaşa nəzarət edir. Bu eksklüziv məlumat hərbi qaynaqlardan aynaya daxil olub, bildirildiyinə görə bununla bağlı olaraq hazırda gərgin işlər gedir. Bu çərçivədə Azərbaycanda xeyli işlər görüləcək. Əsas məqsəd orduda xidmət edənlərin hüquqlarının qorunması, hərbi qulluqçulara həmkarlar ittifaqlarına qoşulmağa imkan verilməsi daxildir. Azərbaycan hökuməti silahlı qüvvələrə demokratik nəzarətlə bağlı öz mövqeyini dəqiqləşdirməyə başlayıb. Bu dəyişmə ilə İl yarım öncə baş verdi. Bu təkamül prosesidir. Hökumət orduya demokratik nəzarətə tərəfdar olduğunu açıq bəyan etdi. Bu istiqamətdə yardımcı olmaq üçün ATƏT-dən xahiş edildi deyə mənbə Ayna qəzetinə bildirib. Məlumata görə məsələ ilə bağlı ATƏT indiyə qədər Xarici İşlər və Müdafiə Nazirliklərinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparılıb. Aynaya verilən xüsusi məlumata görə hazırda Azərbaycan üçün demokratik nəzarət mexanizmləri üzrə seçim modelləri yaradılıb, onların Azərbaycanda inkişaf prosesinə edəcəkləri təsir öyrənilir. Müdafiə Nazirliyi üzərinə öhdəlik götürüb ki, gələcəkdə silahlı qüvvələr üzərində demokratik nəzarəti həyata keçirsin. Bu yazı Ayna qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Rəsmi qəzetlərdən Azərbaycan qəzeti isə bugünün 23 may Ekologiya və Təbii Sərvətlər İşçilərinin Peşə Bayramı günü olmasından yazır. Bundan bağlı Nazirin Hüseyn Bağırovun bir geniş yazısında çap eləyiblər. Aşqabadda Xəzərlə əlaqədar ekoloji forumun keçirilməsindən yazır və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun Almaniya rəsmi səfərindən həmin rəsmi səfər vaxtı Azərbaycanla Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi arasında məsləhətləşmələr keçirilib. Ölkələr arası mövcud olan siyasi, iqtisadi və humanitar münasibətlərin səviyyəsi ilə bağlı səviyyəsini necə yaxşılaşdırmaq olar? Güney Qafqazda geosiyasi durum, Almaniya ilə Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağla bağlı əməkdaşlıq imkanları və Avropa İttifaqına Azərbaycanın inteqrasiyası prosesində əldə olunan uğurlar müzakirə olunub. Bu, bugünkü Azərbaycan qəzetində dərc olunan yazılarıydı.
Ekspres qəzeti isə mənşəyi xatalı banan adlı bir yazı yazıb. Qəzet yazır ki, bazarlarda gen modifikasiyasına uğradılmış meyvələr satılır. Xaricdən gələn meyvələrin heç birinin mənşəyi məlum deyil. Bu meyvələrin içində tropik bitkilər, kivi, ananas, banan və başqa məhsullar var. Onlar insan orqanizmi üçün təhlükəlidirlər. Azərbaycanda isə meyvələrin tərkibində aşkar edəcək modifikasiya uğradılmış meyvələr aşkar edəcək qurum yoxdur, qəzet yazır. Yalnız nazirlik yanında fitosanitar qurum fəaliyyət göstərir ki, o da infeksiya və zərərvericiləri aşkar eləmək qüvvəsinə malikdir. Bu sözlər isə jurnalistlərə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik məhsullarının istehsalı, emalı və torpaqdan istifadəyə nəzarət şöbəsinin müdiri Sabir Vəliyev deyib. Mənşəyi xatalı banan yazısı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Bunlar əlimizdə olan səhər qəzetlərindən seçdiyimiz yazılar idi. Səhər-səhər xəbərətəri isə biz təqdim edirik. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli.
Xəbərətər verişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda elə bir sektor yoxdur ki, orada korrupsiya, rüşvət tuğyan eləməsin. Elə deymiş necə?
Korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalıdır?
Sən bilmirsən, korrupsiya qarşı mübarizəni kim aparmalıdır?
Bu problem Azərbaycanda ancaq hökumətin iradəsindən həll oluna bilər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində İmişli rayonunda bir nəfərin korrupsiya və rüşvət qorluğa qarşı keçirdiyi təkbaşına etiraz aksiyasından danışacaq. Dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflığa bu saat, bu səhər xəbərətərdən sonra saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcək. Sələ isə xəbərətərə qulaq asırsa Azadlıq Radiosunun efirində. Azərbaycan kimi hələ təzə müstəqillik və demokratiya yoluna başlayan, neft və qaz kimi təbii sərvətlərin hesabına büdcəsini dolduran, amma Azərbaycandan fərqli olaraq insan haqları qurumlarının hesabatlarında hələ o qədər də geriləməyən bir başqa keçmiş Sovet ölkəsində isə hələ də prezidentlərin, liderlərin həmişə yaşar olmasına inanırlar. Söhbət Qazaxıstandan gedir.
Belə olmasaydı Qazaxıstan hələ Sovet dönəmlərindən ölkəyə rəhbərlik eləyən, artıq 2 dəfə prezidentlik də eləyən indiki rəhbəri Nursultan Nazarbayev konstitusiyanı dəyişdirməzdi. Amma Qazaxıstandakı müxalifət və insan haqları fəallarını o acıqlandırıb ki, Azərbaycan və başqa ölkələrdəki istənilən hala reaksiya verən Qərb və Avropa hələ ki Nazarbayevin bu yeniliyinə göz yumur. Səbəblərindən Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Qazaxıstanın dövlət mediasının məlumatına görə qanunda yeni dəyişmələr Qazaxıstanın ilk prezidenti olaraq Nursultan Nazarbayevin prezident seçkilərində məhdudiyyətsiz iştirakına yol açmaqla ömürlük prezident olması üçün şərait yaradır. Qalan şəxslər üçün isə qanun dəyişməz qalır və 2-5 illik müddətdən sonra heç kimə prezident seçkilərində iştirak etməyə icazə verilmir. 66 yaşlı Nazarbayevin prezidentlik müddəti 2012-ci ildə başa çatacaq. Cins Strateji İnformasiya Təşkilatının region üzrə eksperti Matthew Clemens'in fikrincə, şəxsiyyətə pərəstiş meylindən xəbər verən Nazarbayevin həmin hərəkəti Qazaxıstanın dünyada vəziyyətinə hər hansı ciddi təsir göstərə bilməz. Mən elə gəlir ki, Qazaxıstanın zəngin mineral sərvətlərində maraqlı olan xarici ölkələr bu məsələni istənilən halda veclərinə almayacaqlar. Dünyanın neftlə təchizat sahəsində hökm sürən qeyri-müəyyənlik şəraitində Beynəlxalq Birliyi neftlə zəngin Qazaxıstandan üz döndərmək istəməz. Bundan əlavə isə təhlilçi qeyd edib ki, parlamentin baş nazirinin təyinatında artan rolu 7 il olan prezidentlik müddətinin 5 ilə kimi qısaldılması da daxil olmaqla qəbul edilən son qanun dəyişmələri, Qazaxıstanın demokratik inkişafı barədə rəy yaranması və Nazarbayevin arzuladığı kimi 2009-cu ildə ölkənin ATƏT sədr seçilməsinə yol açmağa hesablanıb.
Rövşən Rahiboğlu Azərbaycanın dənizin o tayındakı qonşusunun rəhbərinin ömürlük prezidentlik iddiasına və neft qazı olduğu üçün Qərbin onun bu iddiasına göz yummasından danışırdı. Amma deyəsən Qazaxıstan rəhbərinin ömürlük prezidentlik arzusu ilə bağlı olmasa da neft qazının bol olmasına qısqananlar tapılıb.
Qazaxıstan kimi Azərbaycanı, Türkmənistanı, hətta İranı da qısqanansa Rusiyadır. Rusiya keçmiş kiçik qardaşlarından və İrandan hətta ATƏT-ə şikayət edib. Xəzəri təmiz saxlamadıqlarına görə. Bundan Ülviyə Səzadə daha ətraflı danışacaq.
Rusiya ATƏT-ə müraciət edib ki, Xəzərin çirklənməsi ilə bağlı araşdırma aparsın. Rəsmi Moskva deyir, dənizi Xəzərdən neft qaz çıxaran şirkətlər çirkləndirirlər. İstəyir ATƏT məhz bu şirkətlərin ətraf mühitə vurduğu ziyanı araşdırsın. Xəzəryan ölkələrin nümayəndələri Praqada toplaşıblar, ATƏT-in İqtisadi və Ətraf Mühit Forumunda. Tədbirdə Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan nümayəndələri də olublar. Xəzərdən neft qaz çıxaran bu dövlətlər deyiblər ki, ittiham əsassızdır. Ortaq dənizi qorumaq üçün əllərindən gələni eləyirlər. Rusiyanın forumdakı nümayəndəsi Alek Mitfal isə dediyində israrlıdır.
Наши учёные придерживаются позиции о том, что гибель такая идёт из-за нефтяных разработок, из-за нефти.
Bizim alimlər əmindirlər ki, Xəzərdəki su itilərin ölümünə səbəb neft məhsullarıdır. İnanıram ki, ATƏT regionun iqtisadi və ekoloji baxımından inkişafında maraqlıdır. Biz vəziyyətdən çıxmaq üçün ATƏT nümayəndələrinin rəhbərliyi ilə araşdırma təklif edirik.
Мы предлагаем провести проверку этой ситуации. Под эгиду ОБСЕ.
Асан Бралиев, Қазақстанның әтраф мүйтінің мұхавзасы үзірі назир мавини ісі, Rusiyanın təklifinə kəskin etiraz edib. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ramiz Rızayev isə deyib ki, Azərbaycan Xəzəri qorumaq üçün cəhdlər göstərir, amma bəzən qonşular buna mane olurlar. Biz hələ də qonşu Gürcüstandan və Ermənistandan axıdılan çirkəb sular problemini həll edə bilməmişik. Türkmənistandan olan nümayəndə Məhəmməd Nepesov isə deyib ki, ölkəsi Xəzərdən turizm məqsədi ilə istifadə eləmək niyyətindədir. ATƏT-in forumu 3 gün davam edib. Tədbirdə Avropa, Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Şimali Amerikadan 50-dən çox nümayəndə iştirak edib.
Ülviyyə Səzadə Xəzərin durumu ilə bağlı Rusiyanın ATƏT-ə şikayət eləməyindən danışırdı. Xəzərin durumundan bugün Bakıda da bir rəsmi görüşdə danışacaqlar. Bugün Bakıda Xəzər dənizində ətraf mühitin mühafizəsi üzrə çərçivə konvensiyasının açılış konfransı olacaq. Xəzər dənizi hövzəsində ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı 5 sahilyanı ölkənin ekspertləri səviyyəsində müzakirələr olacaq. Daha sonra müzakirələr nazirlər səviyyəsində davam etdiriləcək. Tədbirin sonunda birgə sənədin imzalanacağı da gözlənir.
Xəzər çirklidir ya yox? Xəzəri ən çox kimlər çirkləndirir? Niyə çirkləndirir? Rusiyanın ATƏT-ə müraciəti realdır mı? Xəzəryan dövlətlərinin birgə əməkdaşlığı necə qurulub? Bu sammit nəyi dəyişə bilər və s. kimi suallarla bağlı Biz də saat 9-dakı verilişimizdə danışacağıq Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi Gülşən Hüseynova ilə.
Hələlik isə 101.7 FM-də xəbərətər davam edir. Azadlıq Radiosunun səhər verilişini hər səhər saat 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz, AM 1530 və 1296 tezliklərində. İndi isə sırada idman yeniliklərdir.
Çox sol Kəbirən, demək, AFA bir neçə gün əvvəl verdiyi qərar dəyişib, İmişlinin MKT Rats klubuna Avrokuboklarda iştirak lisensiyası verib. Amma Federasiyanın rəsmi saytında yer alan xəbərə görə, lisensiya müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki İmişli klubunun rəhbərliyi iyunun 15-nə qədər sənədlərlə bağlı bütün çatışmazlıqları aradan qaldırmalıdır və mayın 28-də keçiriləcək oyunda MKT Rats ölkə kubokunun finalından ötürü Xəzərlə Kərənlə qarşılaşacaq. Azərbaycanın Qadınlardan ibarət valibol yığması isə iyunun sonu, iyulun əvvəlində Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin şərəfinə keçiriləcək turnirdə mübarizə aparacaq və Faiq Qarayevin yetirmələrinin rəqibləri də müəyyənləşib. Yekaterinburqda yarışacaq yığma Hollandiya, Belarus, Çin yığması ilə qarşılaşacaq. Digər qrupda isə Rusiya, Yaponiya, Kuba və Türkiyə yığmaları yer alacaqlar. Və bu gün gecə Afinada UEFA Çempionlar Liqasının finalı olacaq. Finalda İtaliyanın Milan komandası ilə İngiltərənin Liverpool komandaları qarşılaşır və 2 il əvvəl bu komandalar İstanbulda finalda qarşı-qarşıya gəlmişlər və onda ilk yarını 3-0 hesabı ilə məğlub başa vuran Liverpool sonradan oyunda dönüş yaradıb hesabı bərabərləşdirib və 11 metrli penalti seriyalarında kuboku da qazanmışdı. Bu dəfə necə olacaq, bunu Bakı vaxtından gecə yarısının 15 dəqiqə qalmış başlayan oyundan sonra bilmək olacaq.
İlkin idman xəbərlərini çatdırdı, saat 9-un yarısıdır, bu o deməkdir ki, indiki xəbərlərə bir də baxmalıyıq. Miklos Araşda Azərbaycan hakimiyyətinin yerdə qalan azad mətbuatı təzyiq göstərməməyə çağırıb, ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Elmulla Fətullayevə qarşı yeni ittihamdan narahat olub.
Ankara'dakı partlayış nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub.
BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün bitir.
Rusiya Litvinenkonun ölümündə ittiham olunan Lugovu Londona verməyəcəyini deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi biraz ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı cinayət məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə terrorçuluqla hədələmə ilə bağlı cinayət işi açıb. Bu haqda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev məlumat verib. Eynullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayev isə deyib ki, aparılan axtarışlar oğlunun cəzasının artırılması üçündür. Eynullah Fətullayev aprelin 20-sində 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib, terrorçuluqla bağlı cinayət işi isə ona mayın 16-sında açılıb.
ATƏT mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşlı gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasına və bu qəzetlərin həbsi olan redaktor Eynullah Fətullayevə qarşı yeni iddiam elan olunmasından narahatlığını bildirib. Haraşlı deyib ki, Azərbaycanın ən populyar qəzetlərinin ofislərindən çıxarılması onların fəaliyyətini iflic eləyir. Bu, müstəqil jurnalistikanın işinə son qoymaq istiqamətində aparılan kampaniyanın tərkib hissəsidir.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi də Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin ofisinin bağlamasından narahat olduğunu bildirib, xatırladıb ki, Azərbaycan Avropa Şurası və ATƏT üzvü kimi demokratik islahatlar sahəsində öz üzərinə bir sıra öhdəliklər götürüb.
Rusiya Kosovo münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinə tərəfdardır. Sərhədləri isə Pristina və Belqradın razılığından sonra dəyişə bilərlər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən Bakı Dövlət Universitetindəki çıxışında deyib. Lavrov Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsindən də danışıb və deyib ki, Rusiya Amerikanın bu yeni planlarının əleyhinə, çünki bu Avropanı parçalaya bilər.
Təbrizdə 15-dən çox adam həbs olub, onlar İranda yaşayan azərbaycanlıları təhqir edən karikaturan dərcinin il dönümünü qeyd eləmək üçün nümayiş keçirməyə çağırdıqlarına görə həbs ediliblər. Həbslər İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində həyata keçirilib.
Ankarada baş verən partlayışlarda azı 5 nəfər ölüb, 60-dan çox adam yaralanıb. Ölənlərdən biri Pakistan vətəndaşıdır, yaralılardan da 4-ü Pakistanlıdır. Partlayış dünən axşamüstü Ankaranın mərkəzindəki ticarət ərazisində baş verib. Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Türkiyənin baş naziri hadisə yerinə gələndə deyib ki, çox güman ki, bu terror aktıdır.
Britaniya prokurorluğu Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Aleksandr Litvinenkonu radiasiya ilə zəhərləməkdə günahkar bilinən adamlarını açıqlayıb. Bu, Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş agenti Andrey Lugovdur. Britaniya onu Rusiyadan onu Britaniyaya verilməsini istəyib, ancaq Rusiya buna qarşı çıxıb deyib ki, onun konstitusiyası buna imkan vermir.
Uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün BMT-nin İrana verdiyi 60 günlük möhlət bugün başa çatır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi, MAQATE-nin rəhbəri Məhməd Əlbəradəyi bununla bağlı bugün məruzə eləyəcək. Məlumatlara görə MAQATƏ İranın nəinki ultimatumu qulaq ardına vurduğunu, hətta nüvə proqramı daha da genişləndirdiyini bildirəcək. Daha öncə Bəradayı deyib ki, Qərb dövlətlərinin uran zənginləşdirilməsinin dayandırması üçün İranla danışıqların ilkin şərti kimi qoymaq taktikası artıq köhnəlib. O deyib ki, indi Qərb səylərini ona yönəltməlidir ki, İranın nüvə proqramını məhdudlaşdırmasına nail olsun, nüvə silahı istehsal edilməsinə imkan verməsin.
Və çoxlarının sevimli qrupu olan İsveçin əfsanəvi pop qrupu ABBA-nın şərəfinə Stokholmda muzey açılacaq. Muzeyin 2009-cu ildə açılması planlaşdırılır. Təşkilatçılar deyib ki, muzey şəhərin mərkəzinə yaxın yerdə Sadermam adasında olacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun saat olan sonuncu xəbərləri idi. Havaya gəldikdə isə sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava az buludlu amma isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək. Temperatur 33 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 34 dərəcəyə qalxacaq.
Azadlıq Radiosunun xəbər verişi sizə çatdıracaqlarını artıq çatdırdı, amma dalğanı dəyişməyin. Verişlərimiz indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıqdan sonra isə saat 9-da 101.7 FM-də xəbərlər yenə sizinlə olacaq və bu dəfə Xəzərin durumundan danışacağıq.
Qonağımız isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Gülşən Hüseynova olacaq. İndi isə bu verilişimizin sonuna çatdıq. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli
və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Səviyyət Avropa.
Biz Avropalıyıq.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin, Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki şəffaflıqda İmişli rayonunda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışacağıq. Hansı ki, bu mübarizəni rayon icra hakimiyyəti, rayon hüquq-mühafizə orqanları deyil, rayon sakini Rahim Musa tək başına aparır. O, rayonun Cəfərsabarlı küçəsində öz evinin damında acılıq aksiyasına başlayıb. 11 gün sonra, mayın 21-də səhətindəki problemlərlə bağlı aksiyanı müvəqqəti dayandıran Rahim Musa bir həftə sonra yenidən acılıq aksiyasına başlayacağını bildirir. O, etiraz aksiyası üçün maraqlı ünvan da seçib. Deyir, acılıq aksiyasını keçirmək üçün rayon icra hakimiyyətindən yer istəyib, ona belə bir yer verilməyib və sonra aksiyanı iki mərtəbəli şəxsi evin dam örtüyünü qopararaq evin damında keçirib. Rahim Musa ilə telefonla əlaqə saxlamışıq. Bundan başqa ekspert qismində verişimizdə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail də iştirak edir. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Rahim Musa evinin damında rayondakı rüşvətə, korrupsiyaya qarşı bir sıra şüarlar da asıb. Onun dediyinə görə imişlidəki yeraltı və yerüstü sərvətlərdən rayon sakinlərinin heç bir şey çatmır. Bundan başqa rayon təhsilində və səhiyyəsində də xeyli rüşvət alları var.
İmişlinin yeraltı sərvətləri təbii sərvətləri istənilən qədər var. Və bu günləri İmişlidə 45 dənə yəki çındıq çarxanası fəaliyyət göstərir, həm vergidən yayılır, həm imişli büdcəsinə heç bir gəlir gətirmir. Oliqaxların da, yəni bu cür hallandırırlar. Üzr istəyirəm, Azərbaycanda elə bir sektor yoxdur ki, orada korrupsiya, rüşvət tuğyan eləməsin. Eyni ilə də imişlidə 45 kariyeri olan imişlinin hava bərələndən sonra şəhərə çıxıb gəsmək mümkündür, çünki gecə işığı heç vaxt yandırılmır, pulu mənimsənilir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rahim Musa deyir ki, o 11 gün aksiya keçirib, yaxınlarından, qohumlarından başqa ona heç kim baş çəkməyib. Aksiyanın davam etdiyi 11 gün müddətində isə polislər evi ciddi nəzarətdə saxlayıblar.
Bir dənə mənə yoxlayan polislər oldu ki, onlar da mənim evimi mühasirəyə aldılar. Bax belə, heç kim maraqlanmadı, heç kim gəlmədi. Bunlar yenə də sübut elədilər ki, biz vətəndaşın qayğısına qalmırıq, biz yalnız öz qayğımıza qalırıq, özümüzün kapitalımızı topluyuruq. Özümüzün özəl biznesimizi, sektorlarımızı yaradırıb. Bax, belə bir vəziyyət yaranıb demişdi də.
Təhsildəki rüşvətxorluq hallarına etiraz olaraq Rahim Musa təxminən 6 aydır ki, uşaqlarını da məktəbə buraxmır.
Mən 6 aydır ki, övladlarımı oktyabr ayının sonundan, noyabrın deyək ki, əvvəlindən 2 övladımı 5-ci sinif və 1-ci sinif şagirdlərin məktəbə qoymuram.
Aksiyanı tək başına keçirsə də Rahim Musa rayonda tək olmadığını deyir.
Mən aksiyamı başlayandan və məni gəlib yoxlayan insanlar ki, o vətəndaşlar ki, gəldilər, yoxladılar. Yox, mən hiss elədim ki, mən tək deyirəm. Mənim həm fikirlərim Azərbaycanda nəyim ki, bir neçə, mən deyərdim ki, Azərbaycan məktəb 5-90% mənlə həm fikirlər. Yox, mən mübarizəm tək deyirəm. Mən özümü tək hiss eləmirəm ki, çünki mənim yanıma ki, o şəxslər ki, gəldilər, hakimiyyət məmurlardan savayı, başqa-başqa məsələn rayonlardan gəldilər, məsələn Saatlı rayonundan gəldilər, Beləsuvardan gəldilər, yəni mətbuatı izləyən, oxuyanlar gəldilər, onlar üçün maraqlı oldu, gəldilər, gördülər ki, doğrudan da mən evimin damını söküb və ora 5 şuar yazıb, 5 şuarla çıxış eləyirəm. Evimin damının üstündə bu gündə durur və əminəm ki, irəli sürdüyüm o tələblərim ki, daha yerinə yetirilməyəcək, mən həmin şuarları, elə bilirəm, indi bu gün sayı 5-disi sayın 50-yə çatdıracağım.
Rahim Musa rayondakı korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə bağlı dediyi bütün faktları sübut etməyə hazır olduğunu bildirir.
Sübut eləməyə, valla mənə gəlir ki, nə lazımdır ki, imişlidə mən deyədim ki, 10 yaşında belə uşaqdan soruşsunuz, o deyəcək ki, bu belədir də. Mən sizə sənətlər təqdim edirəm ki, mən 1998-ci ildən sənət ərdələrlə müraciət eləmişəm, mənə 1 kvadrat yer verməyiblər. Amma mən sizə insan göstərəcəm ki, 2 qaz zapravkası var, 3 qızıl dükkanı var, indi də qalereyanın yerin tikir, yəni... Bu faktdır.
Bu, İmişli rayonundakı korrupsiya və rüşvətxorluq hallarına qarşı tək başına etiraz aksiyası keçirən Rahim Musanın dedikləridir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayın.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayın işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səfa Ağayev isə Rahim Musanın tələblərini əsasız sayır. O deyir ki, Rahim Musa son vaxtlar İmişli şəhərində vəzifəsindən uzaqlaşdırılan bəzi məktəb direktorlarını müdafiə edir.
Sonra son adversiyyəti gəlb yerində araşdırırız, imkanınız olsaydı, səhv fikirlərdir. Gülasibətim belədir ki, Musa Rahimin fikirləri səhv fikirlərdir. O sosial xəyat inkişafa qarşı münasibətləri, hər hansı bir inkişafa çox kəsi münasibət bildirir ki, olmasa gözü götürmək. Mən belə düşünürəm, hesab edirəm ki, gözü götürməməzlik olur. Hər hansı bir şeyə rastlanda münasibət bildirir, hər hansı bir səhv fikir demək istəyirəm. İş adamları üçün bu günləri meydan açılıb, hər hansı bir sahədə iş görmək olan üçün heç bir gərginlik yaradılmır, heç bir veto qoyulmur. Yəni bu da dövrün zamanı tələbidir, böyük bir gün ehtiyac var o işlərin görməsinə. İndi kimsə gözü götürmək istəmək istəyirdi, onu
düşünür. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rahim Musa isə bu fikirlər razı deyil.
Bəli, Səfa ağa bu gün deyə bilər mənim etdiyim aclıq aksiyası əsasızdır. Amma siz əgər özəm eləsiniz bura öz müxbirlərinizdən, görərsiniz ki, mənim dediyim, keçirdiyim aclıq aksiyasına əsasız demək yox. Hətta məni, bəlkə də deyərdim ki, mənə İraq kütacısı ki, bəs sən, siz niyə özünüzü asıb öldürmürsünüz? Aclıq aksiyası niyə keçirdirsiniz ki?
Bir nəfərin dayındakı rüşvətə və korrupsiyaya qarşı tək başına etiraz aksiyası keçirməsi nə ilə bağlıdır? Və bu, hansı effekti verə bilər? Suallarımızı Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail cavablandırır.
Məncə bu, unikal bir hadisədir. Yəni, Azərbaycanda hansısa bir kütləvi qrup halında müxtəlif etirazlar olub müxtəlif məsələlərə. Ancaq bu bir dənə fərdin deməli tək başına mübarizəyə qalxması halıdır. Məncə bax bu haldan ümumi Azərbaycanın vəziyyətinlə də bağlı müəyyən mülahizələr irəli sürmək olar. Yəni bu bir tərəfdən indiki korrupsiya ilə bağlı ölkədə baş verənlərin fonunda bu etiraz bir yaxşı bir haldır, təqdirə layiq bir haldır. O biri tərəfdən ölkənin ümumi mənzərəsi baxımından bu heç də yaxşı hal deyil. Bilirsiniz nə baxımından yaxşı hal deyil? Deməli, artıq bu ölkədəki problemlərə qarşı, korrupsiyaya qarşı və s. mübarizə elə bir qüvvəsi tükənməkdədir. Bir növ tükənməkdədir və buna görə də bax, həmin bu insan qərara gəlib ki, tək başına mübarizə aparsın və ümid edir ki, bu mübarizə ilə nəyisə dəyişə bilər.
Zöhrab İsmail Rahim Musanın rayondakı korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı tək başına aksiya keçirməsini yenilik saymır. O hesab edir ki, artıq əksər adamlar belə bir mühitə uyğunlaşıblar və onlar hesab edirlər ki, elə belə də olmalıdır.
Bu, Azərbaycanın nəinki İmişli rayonunda, Azərbaycanın hər bir bölgəsində, hər bir şəhərində xarakterik olan hallardır. Yəni, burada bir yenilik yoxdur. Sadəcə olaraq insanlar artıq bax, bu rüşvətə, bu korrupsiyaya, baş verən proseslərə bir növ adaptasiya olunur. Ancaq Rahim bəy görünür uzun müddət bax, bu proseslərdən, bu çətinliklərdən bir növ yaralar alıb, problemləri yaranıb və indi özü üçün bir sistemli bir etiraz forması və etirazının da konkret motivlərini bildirən bir aksiya keçirib. Yadınızdadırsa bir neçə ay bundan əvvəl bax elə biz bu studiyada oturub Global Integrity təşkilatının Azərbaycanla bağlı hesabatından danışırdıq və orada hesabata Echo qəzetindən Şahin Abbasovun da bir məqaləsi daxil edilmişdi və o məqalədə Azərbaycanın hər bir sahəsində olan rüşvətin məbləği, yəni o məhkəmə sistemindən tutmuş adi məktəblərə qədər korrupsiyanın elə bil miqyası və ölçüləri qeyd olunmuşdu. Yəni bu məncə bu yenilik deyil nəsə bir şey. Şəxsən mən yəni hansısa bir onun etiraz etdiyi, o motiv göstərdiyi məsələlərə belə təəccüblə baxmıram ki, bu yenilik deyil. Bu Azərbaycanın hər bir bölgəsində var, o cümlədən İmişli də var. Sadəcə olaraq yəni Rahim bəy özündə güc tapıb və bir növ ətrafdakıların o etinasızlığına bir növ etirazını bildirir. Yəni, əslində onun etirazı təkcə bu korrupsiya hallarına qarşı deyil. Yəni, o həm də bax, o aksiyasından, o deməli addımlarınla ətrafdakıları da bir silkələmək istəyir.
Amma bütün hallarda Zöhrab İsmail isə bilir ki, bir nəfərin tək başına 10 gündən artıq rayonda üzləşdiyi rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparması az da olsa müəyyən rezonans doğuracaq.
Əgər tutaq ki, bugünləri bu məsələ Azadlıq Radiosunun efirindən artıq müzakirə olunursa və mən şübhə eləmirəm ki, bizim bu yazılı mediada, bir sıra elektron mediada bu məsələyə maraq göstərəcək və hansısa bu aksiyanın məqamlarını ictimaiyyətə çatdıracaq. Yəni, bu məsələnin, bu aksiyanın rezonansı olacaq. Təbii ki, çox deməli, təəssüf ki, aksiyanın effekti yəqin ki, olmayacaq. Hətta müəyyən hökumət məmurları tapılar ki, onlar deyə bilər ki, bu cür aksiyalar dünyanın hər bir yerində, o cümlədən inkişaf eləmiş ölkələrdə də olur. Hətta bir nəfər tək başına oturur hökumət binasının qarşısında, bir palatka qurur və etiraz aksiyası keçirir, aclıq aksiyası keçirir, müəyyən plakatlar asır və s. Yəni, bunu da deyənlər tapılacaq, amma ümumi götürəndə bunun effekti olmayacaq. Yəni, bu tək başına keçirilən hansısa bir aksiya təbii ki, bu miqyasdakı problemləri həll eləyə bilməz və ona müəyyən təsir eləyə bilməz. Ancaq bunun doğurduğu rezonans sonradan hansısa məsələlərə təkan verə bilər.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə şəffaflıqda İmişli rayonunda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışırıq. Hansı ki, bu mübarizəni rayonun rəsmi qurumları yox, sıravi sakin Rahim Musa tək başına aparır. Bu məsələ ilə bağlı suallarımızı Azad İqtisadiyyatə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail cavablandırır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Samiyyət Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Zöhrab Sumali isə bilir ki, yəqin imişli sakini təkbaşına etiraz aksiyasına başlamazdan əvvəl üzləşdiyi problemlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına və rayon rəhbərliyinə bu barədə məlumat verib.
Bizim danışdığımız korrupsiya və rüşvət oğurluq elə hüquq mühafizə orqanlarında da yetərincədir. Yadızdadırsa, bax, Global İnteqriti Təşkilatının hesabatında Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ən çox korrupsiyalaşmış sahələrdən biri kimi təsvir edilmişdi. Yəni, bu baxımdan çox güman ki, o hesab eləyib ki, yəni, heç bir nəticə olmayacaq. Bu baxımdan müraciət eləməyib. Əgər biz vətəndaşlıq nöqteyi nəzərindən yanaşırıqsa, məncə Rahim Musa düz eləyib. Yəni, Azərbaycan reallığında təbii ki, indi ona ola bilsin istehza ilə yanaşanlar da var, ona belə əyri baxanlar da var. Ancaq mən hesab eləyirəm ki, bir vətəndaş olaraq o çox düzgün addım atıb ki, o görür ki, ətrafda cəmiyyət, siyasi partiyalar və s. Heç kim bax, bu problemlərlə məşğul olmur, problemlərə etiraz edə bilmir. Yəni, o bir növ özünü də cəmiyyətdə bir tənha hiss eləyib və yeganə çarəsini, ümidini bax, belə bir aksiya keçirməkdə görüb.
Zöhrəb İsmaila görə əslində bu hadisə rayon rəhbərliyi üçün müəyyən baş ağrısı da ola bilər. Amma həm söhbətim düşünür ki, bu narahatlıq çətin ki, aksiya keçirən rayon sakininin problemlərinin həlli ilə bağlı olsun.
Təbii ki, bu məsələlər hökumət səviyyəsində, ictimaiyyət üçün olmasa da, bağlı qapılar arxasında və s. Müzakirə olunacaq və imişli rəhbərliyinə də hansısa iradlar bildiriləcək. Ancaq mən şübhə eləmirəm ki, bu iradlar Rahim Musanın qaldırdığı məsələlərlə bağlı yox. Məsələnin nəyə görə bax, bu həddə qədər gəlib çatdığına, 11 gün davam elədiyinə və s. Köhlənəcək bu deməli iradlar. Yəni, bu rayon rəhbərliyinə ancaq bu məsələlər bildiriləcək ki, bax, bu nəyə görə ki, bu məsələ şişib, nəyə görə vaxtında tədbir görməmişsiniz, yəni ki, bu aksiya davam eləməsin, bu aksiya ümumiyyətlə baş tutmasın deyə tədbirlərin olmaması baxımından hansı iradlar bildiriləcək. Bu problem Azərbaycanda ancaq hökumətin iradəsindən həll oluna bilər, hökumətin istəyindən həll oluna bilər. Çünki bu, mən şəxsən elə bir ölkədə tanımıram ki, korrupsiya və rüşvət problemini vətəndaşların etirazları həll eləsin. Adətən bunu siyasi rəhbərlik iradə qoyur və istək nümayiş elətdirir və bu problemlə kütləvi mübarizə aparır. Yəni, mübarizə görüntüsü yox, mübarizə aparır. Əgər müstəqil, ədalətli məhkəmə sistemi olsa, vətəndaşlar güman eləyirəm ki, bu məsələlərlə bağlı çoxlu iddia qaldırarlar. Ancaq o da olmadığından, sadəcə olaraq insanlar daha çox çalışırlar ki, bax, o korrupsiya uğramış tərəfə çevrilsinlər. O xəttə düşsünlər və buna da sadəcə olaraq yaşamaq imkanı və bu qazanmaq imkanı kimi baxanlar çoxdur.
Rahim Musa mayın 31-də yenidən azılıq aksiyasına başlayacağını deyir. Bu dəfə ona bir neçə rayon sakini də qoşulmaq istəyir. Rayon sakini Vüqar Qədirov deyir ki, o da bu aksiya qoşulmaq fikrindədir.
Lazım olsa, yəni ona mən özüm də şəxsən qoşulacağım o aydın aksiyasına. Dəstək yolu birbaşı mən özüm də qoşulacağım.
İmişli rayon sakini Dəmirçi Ağasəlim Adiyev də deyir ki, o bu aksiya ilk gündən qoşulmaq istəyib, amma hüquq mühafizə orqanları buna imkan verməyiblər.
Bir dənə adam gəlib bu ilə maraqlanmadı, görün bu acil aksiyası nəyə görə keçirilir. İndi deyirlər əsasızdır. Bəli, onlar əsasız deyərlər, ona görə əsasız deyərlər ki, İmişli rayonun kvadrat kvadrat satırlar onu hamısını. Hara geçsin filan kəs, filan abiyyəti filan kəs dikir, filan abiyyəti filan kəs dikir. Mən özüm 5-6 yıl bundan qabaldım, indiyə ki, mən 5 kvadrat metr yerə, mən özüm sənətkərəm, usta işləyirəm, dəvirtiyəm, 5 kvadrat metr yer ala bilmirəm. Gedirəm adam elə qiymət oxuyurlar ki, mən o yerini satım o qiyməti verə bilmərəm mən onlara. Ayın 31-dən, biz 5-6 nəfər qoşulacaq o, 5-31, bax bu ayın 31-dən sonra, biz qoşulacaq artıq onun acı ortayasına, biz də çıxacaq o krişiyə.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Şəffaflıqda İmişli rayonunda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışırıq. Hansı ki, bu mübarizəni rayonun rəsmi qurumları yox, sıravi sakin Rahim Musa tək başına aparır. Bu məsələ ilə bağlı suallarımızı Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail cavablandırır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bu, İmişli rayon sakini Ağasəlim Hadiyevin dedikləri idi. Bir nəfərin təkbaşına aksiya keçirməsinə səbəb nədir? Bu və digər suallarla həm də paytaxt Bakıda qarşılaşdığım adamlara müraciət etmişəm.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Tək başına o düzələn şey deyil, mənə belə gəlir. Belə etiraz aksiyası keçirmək olur, ağırcılıq keçirmək olur, nə bilim bu prezident aparatın qabağında. Onun da kimin kimi imkan verməzdir, götürür, atarlar bayra o dəqiqə.
Siz keçirərdinizmi belə bir aksiya, etiraz aksiyası?
Tək başına yox, əlbəttə tək başına, mən heç nə bacarmaram. Tək əldən səs çıxmaz, belə bir söz var.
Sizcə korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalıdır? Vətəndaş, fərdlər, yoxsa hökumət, dövlət, kim aparmalıdır?
Mən ya ki, birinci vətəndaşlar, bütün vətəndaşlar. Ondan sonra hökumət görəcək ki, belədir, yaqın bir tədbir görər də. Vətəndaş qalxandan sonra hökumət də bir tədbir görər.
Bəlkə heç hökumət mübarizə aparsın, heç vətəndaş qalxmağa ehtiyac qalmasın. O necə?
Oğlum, inanmıram ki, belə bir şey olsun.
Bu, İmişli rayonunda bir nəfər aclıq aksiyasına başlayıb evinin damında. O deyir ki, rayonda korrupsiya var, rüşvətxorluq var və bunun qarşısını heç kim almır. Özü də sənətkardır, təmirçidir. Bax, necə hesab edirsiniz? Bununla nəyəsə nail olmaq olarmı? Bax, belə bir nəfərin belə bir aksiya keçirməsi ilə bağlı.
O, hər halda mənə belə gəlir ki, dəli deyil, ağılsız deyil.
Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Fərdin tək başına etiraz aksiyası keçirməsi nəyə qarşı, nəyin əlamətidir?
O deməli, narazıdır nədənsə. Nədənsə narazıdır ona görə.
Bəs siz bir vətəndaş olaraq keçirərdinizmi belə bir tək başına bir aksiya?
Yox. Hərənin bir ağlı var, hərənin bir fikri var, hərə bir cür eləyir.
Sizcə bu belə bir etiraz aksiyasına, vətəndaşın aksiya keçirməsinə səbəb nədir?
Yox.
Nədir səbəb? Niyə tək adam aksiya keçirir?
O düzgün eləmir. Korrupsiya gözünlə görüb, tutub bu.
Yo, deyir ki, hara gedirəm, məktəbə, filana, ora, bura, həm torpaq istəyir alsın, deyirlər bu qədər verməlisən, filan. Yəni, hamısında sınayıb, axırda çıxıb etiraz aksiyasına.
Mən bildiyimə hara gedirsən, bütün şikayətlərə qulaq asırlar, hər yerdə.
Sizcə belə bir aksiya ilə nəyəsə nail olmaq olarmı, tək yox, başına?
Yox.
Bəs siz necə? Korrupsiya, rüşvətə qarşı tək başına keçirərdinizmi aksiya?
Keçirmərəm.
Nəyini yərdiniz?
Mən elə şeyləri görməmişəm, o korrupsiyanı, o birini. Ona görə də onu eləyə də bilmədim.
Birdən görsəydiniz, rastlaşdaysınız.
Görsəydim, başa salardım ki, belə işlə məşğul olma.
Hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət eləyərdiniz?
Müraciət eləyərdim. Allaha şükür dövlətimiz hər bir maaş verir. Hamının da maaşı yaxşıdır, güzaranı da yaxşıdır.
Korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalıdır? Dövlət yoxsa vətəndaşlar?
Sən bilmirsən, korrupsiyaya qarşı mübarizəni kim aparmalıdır? Ona qarşı fərman var. Fərmanı da tədbir bilsən kimdir? Kimdir? Kim aparma, o aparmalıdır. Fəhlə kimdir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır?
İmişli rayonunda bir nəfər etiraz aksiyası keçirir tək başına 11 gündür. Deyir ki, rayonda rüşvət xorluqdur, korrupsiyadır, təhsildə, səhiyyədə, müxtəlif yerlərdə. Sizcə tək başına aksiya keçirmək bu qanunsuzluqlara, bu çatışmazlıqlara qarşı nə dərəcədə effektlidir?
Nəsin o? Öz fikrini tək başına da uzaqır deyir. Ona güzəldir, o edəliyir.
Siz tək başına aksiya keçirərdinizmi rüşvət uğurlar korrupsiyaya qarşı?
Yox, keçirmərəm. Çünki keçirilmək olmaz ona qarşı.
O düz deyir, kim deyirsə, nə deyirsə.
Siz tək başına keçirərdinizmi itiraz aksiyası?
Yox, tək başına heç nə, tək əldən səs çıxmaz. O yazıq etiraz edir, görəsən yəqin başına gələn bir hadisəni hallandırır.
Korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalıdır? Vətəndaş yoxsa?
Yox, nə üçün ki, milli ilə elə balıq başdan eyləmiş.
Tək başına korrupsiya qarşı mübarizə aparardınız?
Əgər mümkün imkan olsaydı, apara bilərdim.
Effekt verərmi tək başına korrupsiya qarşı mübarizə?
Yox, onun tək qarşı eləmək məncə mümkün ola bilməz. O, yəni, hamı birləşsə eləmək mümkün ola bilər.
Bəs ümumiyyətlə, korrupsiya, rüşvətə qarşı kim mübarizə aparmalıdır? Vətəndaş yoxsa hökumət?
Hökumət.
Bu, paytaxt Bakıda sakinlərin suallarımıza verdikləri cavablar idi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə İmişli rayonunda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışdıq. Hansı ki, bu mübarizəni rayonun rəsmi qurumları yox, sıravi sakin Rahim Musa aparır. Verilişimizin qonağı isə bu məsələ ilə bağlı suallarımızı cavablandıran Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.